มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์คัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอรรถอธิบายมีเนื้อหาวิชาการที่เรียกว่าบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นที่ผ่านมาเราก็ศึกษาพระธรรมสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์มีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราอ่านและศึกษามาหลายเล่มแล้วนะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่ครับเมื่อตอนที่แล้วพระธรรมโรมบทที่8อยู่ในช่วงคำนำนะครับบทที่8หัวเรื่องหลักคือมนุษย์ใหม่การสร้างใหม่กายใหม่จุดประสงค์ใหม่บทนี้แนะนำให้รู้จักงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการชำระผู้ศรัทธาในพระเจ้าให้บริสุทธิ์บทนี้บอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์19ครั้งก่อนหน้าบทที่8ก็มีการบอกเพียง2ครั้งนะครับในบทที่5ข้อ5และบทที่7ข้อ6พระธรรมเล่มนี้เราเห็นงานของตรีเอกานุภาพดังนี้ครับพระเจ้าพระบิดาในการทรงสร้างบทที่1ข้อ1ถึง3ข้อ1ถึงบทที่3ข้อ20พระเจ้าพระบุตรในความรอดนะบทที่3ข้อ21ถึงบทที่7ข้อ25และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อ39บทนี้ครับเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์แท้ชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าต้องดำเนินในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลได้บอกกับผู้เชื่อชาวเอเฟซัสว่าและอย่าเมาเล่าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณเอเฟซัสบทที่5ข้อ18การชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นั้นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสร้างชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาช่วยเขาให้พ้นจากอำนาจบาปแม้จะอยู่ต่อหน้าความบาปและก็สามารถทำตามธรรมทัยทุกอย่างของพระเจ้าได้ครับมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อโกเดเรียก11ข้อแรกของบทนี้ว่าชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือความบาปและความตายเรามาดูกันที่ข้อ1ครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แม้จะล้มเหลวซึ่งผู้เขียนคืออากาทูตเปาโลได้บอกไว้ในบทที่7แต่ว่าท่านไม่ได้สูญเสียความรอดไม่มีการลงโทษแก่คนเหล่านี้ที่อยู่ในองค์พระคริสต์แต่เขาก็ไม่ได้ยินดีในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเป็นคนล้มเหลวและก็น่าสมเหตุและพระเจ้าต้องการให้เขามีความชื่นชมยินดีในชีวิตเขาจะมีได้อย่างไรครับในข้อ2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนี่คือประโยคแรกที่สำคัญมากคำว่าเพราะว่าปรากฏ17ครั้งนะในบทนี้ครับทำให้บทนี้เชื่อมติดกันแล้วก็เป็นคำที่ต้องอาศัยความคิดมากนะครับวลีในข้อ2กฎของพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงหลักการของกฎแต่ยังรวมถึงสิทธิอำนาจซึ่งพระวิญญาณมีและใช้อยู่วลีในข้อ2อีกพระวิญญาณแห่งชีวิตหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นำชีวิตมาเพราะว่าพระองค์คือชีวิตพระเจ้านะทรงเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าผู้เชื่อมีส่วนในชีวิตของพระคริสต์พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้เชื่อด้านจิตวิญญาณนะครับกฎแห่งบาปและความตายคืออำนาจซึ่งความบาปมีเหนือตัวเก่าของเราจบลงด้วยการตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงธรรมชาติใหม่นั้นไม่สามารถทำลายโซ่ตรวนบาปได้เฉพาะสิทธิอำนาจและฤทธิเดชที่เหนือกว่าเท่านั้นครับที่สามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเหนือธรรมชาติใหม่ซึ่งร่วมส่วนในชีวิตของพระคริสต์นะครับผู้ที่บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่7นะชายคนนั้นครับ ซึ่งร่วมอยู่ในกายที่ต้องตายตอนนี้ครับร่วมส่วนอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ข้อ3ข้อ4เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ธรรมบัญญัติจะทำให้เกิดความชอบธรรมสำหรับมนุษย์อันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของธรรมบัญญัติความผิดพลาดอยู่ที่มนุษย์และความบาปในเนื้อหนังของเขาเนี่ยครับธรรมบัญญัติไม่สามารถสร้างสิ่งดีในมนุษย์อาจารย์เปาโลบอกว่าได้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยในบทที่7ข้อ18และนั่นเป็นความจริงถูกต้องไม่ได้หมายถึงคนอื่นๆเท่านั้นแต่หมายถึงท่านและผมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถสร้างชีวิตที่บริสุทธิ์ในเนื้อหนังที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยความบาปได้นะครับที่นี่มีกฎใหม่ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำได้ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยกฎใหม่นี้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยลำพังความรู้ความสามารถหรือกำลังของตนเองได้พระเจ้าสามารถทำสิ่งใหม่นี้ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นี้นะเป็นไปได้ครับโดยให้พระบุตรของพระองค์มานั่นคือพระคริสต์นะมาเกิดเป็นมนุษย์มีสภาพเนื้อหนังเหมือนกับมนุษย์แยกจากบาปผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้ความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กรอบอ่อนด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนจากพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ14ข้อ16กับ17นะครับแล้วผู้เขียนพระธรรมเฮบรูก็บอกในบทที่7ข้อ26ว่ามหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ท่านบอกต่อว่าดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เฮบรูบทที่10ข้อ5นี่คือวิธีของพระเจ้าในการไปถึงรากของความบาปในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราพระองค์ทรงลงโทษและประหารเนื้อหนังที่บาปบนกางเขนเพื่อมันจะไม่มีสิทธิ์ในมนุษย์พระเจ้าสามารถจัดการกับความบาปองค์พระคริสต์ทรงเป็นเหมือนอย่างเราบาปได้ถูกลงโทษในกายของเรามันไม่ได้ถูกขจัดออกไปนะครับร่างกายนี้ต้องได้รับการไถ่ใน2โครินธ์บทที่15ข้อ44สิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยความบาปไปจากร่างกายองค์พระผู้ทายกรุปคิดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้นะที่มีแต่ความผิดความบาปมีสิ่งที่มันเสื่อมสิ่งไม่ดีหลายอย่างและนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับองค์พระคิดตรัสในคำอธิษฐานของพระองค์ว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15ชัยชนะเกิดขึ้นบนโลกนี้เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์นะสร้างชีวิตของการเชื่อฟังซึ่งธรรมบัญญัติสั่งไว้และไม่สามารถสร้างขึ้นได้ครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยให้กำลังแก่ผู้ที่ศรัทธาสามารถทำตามได้ครับการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวของเราเองขั้นข้อต่อไปนำเรามาถึงการต่อสู้ใหม่นะเราต้องต่อสู้มันเป็นระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเนื้อหนังกับการต่อสู้ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับเนื้อหนังข้อ5เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจใน ในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังในบทที่6เราเห็นว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังและเชื่อฟังสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังเสมอและธรรมชาติใหม่ไม่ได้ตำหนิเราก็ไม่มีธรรมชาติใหม่เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณผู้เชื่อศรัทธามีธรรมชาติใหม่และเขาสามารถมอบตัวเองให้แก่ธรรมชาติใหม่และนี่คือความตั้งใจนี่คือการต่อสู้ใหม่ครับที่เราสนใจเนื้อหนังกล่าวถึงมนุษย์ธรรมดาองค์พระคริสต์ตรัสว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังมันก็จะเป็นเนื้อหนังเสมอพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหนังแต่ทรงนำสิ่งใหม่เข้ามาและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ6มีการต่อสู้กันที่นี่ครับมันไม่ใช่ธรรมชาติใหม่หรือผู้เชื่อศรัทธาต่อสู้เพื่อควบคุมความบาปในร่างกายนะครับแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต่อสู้กับธรรมชาติเก่าหรือตัวเก่าของเราผู้เชื่อก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะที่จะจัดการกับเนื้อหนังลำพังมนุษย์ก็เอาชนะกิเลสตัณหายากนะหรือชนะไม่ได้ก็มอบปัญหานี้ให้พระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในผู้เชื่อศรัทธาและพระองค์ต้องการทำเช่นนั้นเพื่อเราพระเจ้าสามารถทำได้เอาชนะเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหานั้นได้คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนี่ก็บรรยายถึงมนุษย์ทั่วไปนะครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ถึง3ว่าพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่นนี่คือสภาพของมนุษย์จนกระทั่งผู้นั้นได้รับความรอดจากพระเจ้าและเนื้อหนังรวมถึงความคิดด้วยครับในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ21บอกว่าและพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆเนื้อหนังนี่รวมทุกส่วนของมนุษย์นะที่เป็นศัตรูกับพระเจ้ามนุษย์ทั่วไปก็พยายามและก็ปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังนี่คืออาหารของเขาครับเนื้อหนังนี่มีอะไรบ้างในพระธรรมคาลาเตียบทที่5ข้อ19ถึง21ครับบอกละเอียดนะครับอาหารของเนื้อหนังหรือการงานของเนื้อหนังครับบอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือเนื้อหนังในพระธรรมโคโลสีครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าแต่บัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดเสียสีการพูดหยาดโลนอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วโคโลสีบทที่3ข้อ8ข้อ9พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ19ว่าความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการร่วมประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการสายร้ายก็ออกมาจากใจนี่แหละครับการงานของเนื้อหนังแล้วก็เป็นเรื่องน่าอับอายนะฮะที่ผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยยังมีตัวเก่าอันนี้นะหรือธรรมชาติของตัวเก่าที่มาจากอาดัมนี้อยู่การดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังมาถึงความพ่ายแพ้และความตายครับซึ่งผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในใจมีพระคิดอยู่ในใจไม่อาจมีความสุขได้เมื่อใช้ชีวิตตามเนื้อหนังอุปมาของพระคิดเรื่องบุตรน้อยหลงหายครับเขาอาจจะเข้าไปอยู่ในคอกหมูแต่ไปอยู่คอกหมูนะยังไงก็ไม่มีวันพอใจสภาพที่อยู่สุดท้ายเขาบอกว่าข้าจะลุกขึ้นและไปหาพ่อวลีในข้อ5ที่บอกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณกับได้บังเกิดใหม่ถูกสร้างใหม่ และพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ด้วยครับคือเขารักสิ่งที่เป็นของพระคริสต์ในโคโลสีบทที่3ข้อ1ข้อ2บอกว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่พื้นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอสุภาพใจอดทนไว้นานโคโลสีบทที่3ข้อ12นะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นบางสิ่งที่ผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยรอคอยจะได้รับและเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังของตนเองได้ครับมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตในใจในชีวิตของเราเนี่ยทำงานผ่านชีวิตของเราที่คริสเตียนเข้าใจว่าติดสนิทกับพระเจ้านั่นแหละครับที่นี่ก็มีกฎนะสำคัญอีกข้อหนึ่งครับสำคัญอีกข้อหนึ่งในข้อ6เรียกว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเรียกว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังหมายความว่าเราถูกแยกจากการสามารถคีธรรมกับพระเจ้าและว่าเนื้อหนังคือความตายในโลกนี้พระวิญญาณผู้ทรงสถิตในผู้เชื่อนำชีวิตและสันติสุขมาให้เมื่อเราทำบาปเราก็ต้องมาหาพระองค์เพื่อสารภาพบาปและให้พระองค์ชำระเราสิ่งนี้ทำให้เรากลับคืนสู่สามัคคีธรรมกับพระเจ้ากับชีวิตที่พระองค์ให้นั้นหมายถึงความพอใจอย่างเต็มเปี่ยมและการใช้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์และดีที่สุดนะครับมีอะไรครับสันติสุขในข้อ6สันติสุขหมายถึงการพบกับความสงบและการอยู่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตเราต้องการแบบนี้ครับมีสิ่งที่แน่นอนครับถ้าใครดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังและก็เป็นคริสเตียนอยู่นะก็ไม่มีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะซึ่งทำไม่ได้นะครับองค์พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรในห้องชั้นบนว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้จากพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ8พระองค์จะไม่สามัคคีธรรมกับเราหรือท่านกับผมนะถ้าเราทำบาปแล้วก็ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังอย่างที่ผมได้อ่านจากพระธรรมต่างๆที่บอกมานะครับคุณผู้ฟังครับและศึกษาพระธรรมโรมมาถึงส่วนสำคัญคือบทบาทขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาครับสามารถยกระดับจิตวิญญาณของเราที่จะทำตามมาตรฐานการดำเนินชีวิตหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ครับก็น่าสนใจมากขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ